yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobili Eye, to pesemi maboko na Lionel Gaima na Alfredo Santos, Baibazali, Onzela ya Masini, Kuto Studio 17, Sango ya Mokili Alelo, na Ngumba Mokonzi ya États-Unis America. Na Sango ya Mokili Alelo, Tokolobela, Lelo li sikulu lia président Félix Tshisekedi na likita linene lia ONU na New York, lobi liboso lia bapandi sango na engumba eye ya ekolo Amerika, mokonzi ya ekolo Congo Démocratique apesaki losako na etumbu ekolo Amerika epesi bayi Rwanda mpona bitumba na monele ya RDC. Bapandi sango batelemaki lelo liboso lia ministère ya justice to ya sembo na Kinshasa mpona kosenga botika mibwa moko na bango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd.
Bon, tu es dans le ministère de la justice pour la libération immédiate à 100 conditions pour la déconabiso Stanis Bujakera. Biso tozo reproché na elogote, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan légal. Donc, à sali à ta faute, moroté.
Mouyangeli ya etuka ya nor kivu. Pour moi, en tango, général major Peter Kuba Chirimwami, ou ya outi kotia mana ebonga na ye, a bengi ba imboka ba etuka eye, kokoba kondi melape kotia elikia na mampinga ma ekolo Congo Démocratique, si mana bobomi, bo abatokole kantukumitanu na basuda, na milulu nya bandimi, ba yamba ya ba wazelindo, ba lingaki kosala.
Eza eloko esali biso pasi mingi na motema. Kasi ezali likambo ekomaki esengeli to bosa na eloko wana tozongisa pe confiance makasi ndenge mokonzi ya province auti kosenga na population na ye.
Lokola touti koloba yango lelo lisikulu lya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi di boso lya ONU. Kasi lobi loliki mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azalaki liboso lya bapanzi sango alobelaki mwa makambo mingi tokozongela masolo mabango na linaka na biso na bozindo ya lelo ezali linaka lya kafu kafuto sali lelo tolekisaka bongo lokole kasi lokola mayanga ni ma ONU mazali tokolobela yango na moko na basali banda ko ya sango ya mokonzi ya mboka Valérie Giscard Kusema ya mbona makambo memanso tokokende na bolaibo yango tokopesa bino sango na bokuse. Lelo lisikulu ya président Félix Tshisekedi na likita linene lia ONU na New York awa na ekolo Congo Démocratique likambo lia bokingi na ekolo pe mingi mingi na monile ya mboka na matata na ekolo Rwanda nde likozala moko na mama na likambo na malobama mokonzi ya ekolo Congo Démocratique ndenge moko pe botamboli bwa demokrasi pe maponami masengeli kosalema na sanza ya zomi na mibale ekoya na ekolo Congo Démocratique. Katika na maloba mai Félix Tshisekedi azali pe ko talisa na molongo ite ekolo Congo Démocratique ezali ekolo ya biyano na nkokoso ya lebili lokola bomati molunge pe nkita lobi loleki mokonzi ya ekolo Congo Démocratique ayanolaki na mituna emia bapaya na bapanzi sango na New York apesaki losako na ekolo Amerika pe misusu mpona etumbu bauti bongo kopesa na bayi Rwanda pe na batumbu kiba M23 pona bitumba na monele ya mboka na hii apamela ki Rwanda kuluka kozwa itando mubimba ya ituka ya katikati ya Afrika pona hii masolo makoki kosali mate na bayi M23 po bazali kukoba kubuma bana mboka elongo na Rwanda alobi basingili koyanula yango liboso na misala mia basuzi na likambulitali bonsomi ya bopandi sango wa kunduli makasi ya sali uto wa zwa bokonzi po ekolo Congo Démocratique imata na milongo tukumisatu kati na bikulu bya molongo na maimatali botosi ya bopanzi sango mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi andimilakande bokabwani ya bokonzi yango alingi komikotisate na bokangami bwa mopanzi sango Stanis Bujakera pe na moyi politiki Salomon Idi Mopesitoli ya Moi opposition Moïse Katumbi. Félix Tshisekedi ya lobeli pe boyokani bosalamaki na Zambi mpo na bobimisi bwa cobalt pe makili mesusu pe akondoli ete akeli pona yango Société Nationale ya Cobalt pona yango pona kosunga ekolo lokola pe zone spéciale économique po etali maponami akondoli ete boyokani ya mayuya bosalamaka te na mokonzi akitanaki na ye Joseph Kabila po na maponami maye alongaki. Bakonzi babi kolo bazali kokoba huto lobi kopesaka moko moko masikulu na bango na likitalinene lya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika azalaki moko na baye bazwaki maluba lobi loleki mokonzi ya ekolo Nigeria na ngambo na ye azwaki maluba pe apamelaki mobulu bikolo bya papaya bazali kosalaka na bisika bizali na makoki pe bozwi ya mabele lokola makele atanga kibongo ndakisa ya bitumba biye bizali kongala na munile ekolo Kongo Demokratika. Bapandi sango baike basalaki milulu mia botelemeli liboso ya ministère ya Sembu na Kinshasa pona kosenga botikami ya moko na bango Stanis Bujakera wezali mupandi sango ya Jeune Afrique pe actualité.cd ya kangamaki uto pene na mposo mibalisika. Bapandi sango baye ba yanula kibongo na mbela ya Rajek moko na masanga ya bapandi sango batika kibongo mukanda mwa bango na mulakisi elungi ya ministère ya Sembo. Kalaka mkonzi ya ONU Antonio Guterres a lobi na bofungula mibu alikita mpona misalami ya klima na New York ete bo kanga mibu abato na energi fosil tope na petololo pe ilotiliki bo utakabongo na sama bele tope na nuclear bo fungula kibongo bikuke bia lifelo alobi tangwe le kinanu te po na kobongisa pe po na koluka kotele misa bo matibwa molunge na 1,5 degré Celsius. Pam mabongisi mamolongo po na bilei ezali kosenga dolar million kama motoba na tuku misato ya lisungi ya bato po na ekolo Kongo Demokratike epai mpela ekasi ezali kokomisa pasi ya bato mingi makasi ONU lobi ete bato koleka 3,6 million ba kimi bisika ba wangu bazali kovanda na pasi pe na bituka ya Nord Kivu pe Sud Kivu pe pasi na bango ekoki komatisama lokola mpela ezali koya. Ba monumento bisika bisato ya bokanisi bobomi monene tope genocide ya bato na koto kama mwambe bo kotisami lelo kati na bomengo bwa UNESCO ezali bongo bisika lokola Nyamata, Murambi, Ngigozi, Bisesero na Rwanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bapandi sango ba telemelaki lelo liboso ya ministère ya Sembo na Kinshasa pona kosenga botika mibwa moko na bango na kombo ya Stanis Bujakera wezali mokomi pe mopandi sango ya Jeune Afrique pe na actualité.cd. André Ndambi azalaki na esika ya milulu miango pona VOA Lingala tolanda.
Ezalaki sima na ultimatum ya ngonga 72 oye pesa maki na bakonzi ya mboka pona kosenga kobimisa ya Stanislas Bujakera nde baninga baye bazwa ki mokano ya kobanda sitting liboso ya ministère ya justice pona kufunda bokangami ya bapanzi sango mingi na eleko ya maponomi.
Bon, toye na ministère ya justice pona kosenga libération immédiate à sans condition pona ndeko na biso Stanislas Bujakera o biso tozo reproché na eloko te, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan légal. Donc, à ça, à ta faute, moroté. Donc, tout ça, qu'on estime que l'arrestation n'est arbitraire et illégale. Il faut donc bâtir qu'elle est libre. Tout est pas ministre de la justice, parce que le ministre de la justice, il y a une des représentés, justice à l'État congolais, comme c'est l'État de Afundi Bujakera. Tout y est. pona kotikela e memorandum na biso ba journaliste la famille professionnelle de Boudjakera pona kosenga o na lobby bien libération immédiate et sans condition à journaliste de Boudjakera
si mobilisation bozali na ngona ko dingana o ezaka pona standardiste pona ba pandisa ngonyoso
to sali ango pona ba pandisa ngonyoso ba misusu oyo baza na Goma misusu bakangi na Goma misusu bakangi na Bukavu misusu ba Bomi même na Goma journaliste photographe moko ba Bomi na Goma donc voilà toyé au fait pona kosenga libération ya Boudjakera et puis abandon ba poursuite contre ba journaliste misusu
toza kosenga libération na ye parce que bakangi na likambo a salité makambo ba accusé eza motif o ba yota mutu na présenté ba le bi ke Jean a fait que publier article moko oyo eza faux alors que article eza publié par Staniste par Jeune Afrique même Jeune Afrique ba ngomo ba le bi biso mutu publier article mais pour la base service de sécurité za ka Stani on te monna ya charné ma mutu ba to ayi biso mutu kombi le za ka Stani c'est la mise en été même article eza en ligne eza na kombo ya Stanité mais bon wa kramika ka Stani baiko de ipekin ay parqué c'est quoi azala makala donc ko ibaté di kamboniza na simana le ko la biso ba confrère ba journaliste tobi non il faut soutenir notre frère comme le nous reconnaît la loi d'être solidaire avec les confrères en cas de intimidation comme isalo kasikoyo yango to yake a promu la ministre de la justice oui c'est que de sépélité
pona Yves Mbuya moko na bapanzi sango asengi na bakonzi basu ki sabofunda minyonso ya Stanislas Boudjakera toyo kayepe
ko senga bacha fait à toutes les poursuites oyo bazui balatisi po ba ke no ye azali motoyo azoko violer mibeko mais sur le plan professionnel biso bapanzi sango tomuni mabe oyo ndeko Stanislas Boudjakera a salité pour que lelo a se retrouver na makala pona chuta mi place à journaliste ezali na bolo côté ezali na parqueté place ya journaliste na rédaction na ye yango to pesa message na ba responsable na biso ministère de la justice babi vice ministre juste azali soki to ju accès na état mieux babi on so dépêché conseil na ye moko soka bimi to pesier memo na biso o ezo ko dénoncer réellement arrestation ya nomso Stani Boudjakera to lobby oyo moi président rivière à lobby ça ne suit jamais. Il faut tous vivre réalité sur terrain. Na maïe etali mosala yaba journaliste.
Le la ministre ya justice azala kité pena mokitani naye ba ya mama ki na mwana mboka Yan Kaisiko o yazali moko na ba pesi toli ya ministre ya justice pe alobaki na bango boye toyo kayé.
Comme vous le savez très bien que
et boye bi ete madame la ministre azalité pena mokitani naye azalité na ndenge ete bino bozali awa bozali ko réclamer o yazali droit na bino yango wana naye awa kolobela bino na tina ete na zwa memorandum o yo bomimi pour attendre mon compte à Kuzunga na la Kisaï.
Et quand le ministre sera là, je veux le voir.
Bola kisiboye bosalamaki na botchami ya mokanda ya boyokani pona kosenga kotika misala ya mibeko pe kotungisa bapanzi sango na eleko e ya maponomi. Uto Kinshasa André Ndambi pona lolaka l'Amerika.
Matin de mingi André Ndambi uto Kinshasa. Uyengeli ya etuka ya Nord Kivu General Major Peter Kuba Shirimwami oyo ya uti kotiama na ebonga na etuka eyepo na mwantango abengi bongo ba yimboka etuka eye kukuba kondimela pe kotia elikia na mampinga ma ekulu Kongo Demokratike sima na bubumi bwa batukule kantu kumitanu na basoda na milulu bandimi ba eyamba ba wazalindu balingaki kosala tulanda sango yango na bolai na fiston isemwami.
Nsima ya botia minaye na ebonga lobi loleki General Major Peter Kuba Chirimwami moyengi ya sika ya etuka Nord Kivu pona mwangonga abiengi bayimboka banso bayibalembi miteme mya bango nsima na bobomi bwa bato koleka ntuku mitano na basoda na milulu mya bandimi ya bawazelendo balingai kosala kokoba kondimila mpe kosimba na maboko mapinga maekolo mpwete elongo na bayimboka mapinga mazongisa kimya na etano mobimba etuka eye alakite na etinda ya tata mokonzo ya ekolo kongo demokratiki akosala manso pona kolandela mapinga ma ekolo mpo ete mbeba lokola esalemaki na engumba Goma mokolo mwa 13 ya sanza eleki esalema lisusu te. Toyoka General Major Peter Kuba Chirumami, moyengeli wa sika ya etuka Nord Kivu.
Y a pas un problème entre l'armée et la population. Y a eu des incidents.
Likama lya matata lizali penza te kati ya bayimboka na baye FARDC mapinga ma ekolo kongo demokratiki tokobongisa kati na biso mbeba eyeselemaki na engumba Goma talantina na tinami na bakonzi mpo ete biso na bayimboka totia loboko biso banso na mosala ya boluki kimia mpe tobongola makambo manso. Ekolo kongo demokratiki ezali ekolo na biso banso, ezali te bayimboka Rwanda nde bakoki kobongola makambo maike mabiso to mpe bayimboka babiso bakokoma bayimboka Rwanda mpo na mbeba eye te ebongi na biso banso tobongola makambo mpo na boluki kimia.
Entre nous, on va corriger. C'est entre nous, il n'y a pas de problème.
Bayi politiki mpe ongamu na bango, bakanisi ete, ezali penza ya motu ya ete, bakonzi ba mapinga baye bazali, kokamba ituka na eleko eyeta de siège, bazala na bomoko na bayimboka banso, atako mbeba ina esele maka. Tozaki maloba ma Celeste Misingi, oyo amanyola kama mbima politiki na bonsomi. Tomo yuka.
Na lopoto balobaka, le linge sale se lave en famille. Makambo utagi koleka na kati ya province na biso, plus particulièrement na ville héroïque ya Goma, eza eloko esali biso pasi mingi na motema. Kasi ezali likambo ekomaki esengeli to bosa na eloko wana tozongisa pe confiance makasi ndenge mokonzi ya province auti kosenga na population na ye. Soki population espesi confiance na mapinga te, ezali koafaiblir arme na biso. Toyebi ete Monguna asi asalaki bazalendo na ye, toyebi ke Monguna afabrike pe bakandida na ye, toyebi ke Monguna a infiltre biso na niveau nyonso ya ba institution nationale. So ki population eza ko continue ko zanga opesa confiance na mapinga na bango, ezali ko expose république na biso pona kimia pona kosilisa bitumba. Ezo senga population ezongisa confiance nango na mapinga na bango, libala wana ya population na arme nango ezonga po ete toye bandenge nini toko se concentre pona kobengana Monguna na mboka na biso.
Bayi société civile balobaki ongamu na bango ete bazali se na mposa ya kimia mpe moyangeli wa ituka apusa na pene pene na bayimboka lokola asakolaki yango. Nzoka nde mukolo mwa lelo moyengeli wa sika General Major Peter Kumba Chirumami akendaki na Kibati mpe Kibumba o territoire ya Nyaragongo mpe bisika bisusu epai wapi mapinga maikolo mazali kokengela mpona kopesa bango mate ya mamolende mpe kotala soki mapinga mai mazali ekenge na eleko eye ya botikisa mibwa bitumba. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, pona Lokal America.
Matin de Mingi Fiston, Issé Mwami.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomitango ya lina kanabiso na bozindo na momesano tolandaka lelo lokole kasi lokola likita linene lya ONU lya mbala tukusambo na mwambe lizali kosalema na New York pe mokonzi ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi lokola pe ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bazali kuna tokulanda lelo na bozindo.
Na bozindo tokuta na bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba.
Ok, na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela lisikulu ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika na likita linene lya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe awa na New York Kasi lobby mokolo mwami bali mokonzi ekolo Kongo Demokratiki yambo asorola ki na bapanzi sango na limpati azalaki na yango na bapanzi sango to pona yango lokola mokonzi yambo kalobaki na lifa lance to bengi bongo moko na bayi basalaka na misala ya sango ya misala ya mokonzi yamboka president Félix Tshisekedi bongo mwana mboka Valérie Giscard Kusema Mbote
Mbote ndeko
Mokonzi ya mboka lobi ya lobaki mwa makambo ebele na bapanzi sango lokola lobaki na lifanase toko lobilango na yo na Lingala. Okay. Mokonzi ya mboka apesaki losako na Etumbu bayi ya Amerika bapesi bongo na bayi Rwanda mpona monele ya ekolo Congo Democratique limbola biso nano mwa moke na yango.
Ya solo ndeko natondi yo botondi lokola auti koloba tata mokonzi ya mboka Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobby asololaki na bapanzi sango ya mboka Amerika pe ya bamboka ebele mama ya likambo alobelaki ezali se likambo ya bitumba nde alobaki ata mokete akoki kosolola na batomboki ya M23 pamba te lelo mokili mobimba eyebi ete batu wana bazali nde batu ya mboka Rwanda bazali kobundisa biso sima na bango. Ya mibale, tata mokonzi alobelaki oyo pe mokili mobimba eyebi ete basi bapesi etumbu na bayi soda ya Rwanda bakonzi ya arme ya Rwanda mpona mabe oyo bazali kosala na mboka Congo. Tokanisi ete lelo makambo ezali kokende na ndenge ya malamu mpenza po mokili mobimba asi eyebi banani penza penza bazali kobundisa biso pe po na nini bazali kobundisa biso ezali nde po bazwa misolo to pe ba richesse ya mboka na biso
olibi makambo ya richesse to pe bomengo ya mboka kasi president pe arepondaki apesaki yano na moko na mituna etalaki bongo boyokani na zambi po etali cobalt mpona kosunga mokili pe mboka
ya solo penza tata mokonzi asi alobaki alingi ete bana mboka na biso bakoka pe kosalela na salisa po misolo oyo ya bomengo oyo nzambe apesa biso lokola cobalt pe ezali likambo oyo eyebani mpenza ya motuya po Congo na Zambi tobanda oyo babengi exploitation ya cobalt po te mbongo wana misolo wana ekoka pe kobongisa mboka
makambo tali maponami maponami mazali koya president lobaki makambo tali maponami makoya pe maponami makambo maponami malekaki limbola biso na bokusi makambo lobaki
oui pona maponami tata ekolo alobaki ya liboso ete election ekoto maponami ekozala ekozala na décembre wana eloko ya motu ya lobaki pe alobaki likambo oyo mokonzi ya kala ya seni autaki koloba te na 2018 ye ayokanaka na tata mokonzi oyo ya kala ezali makambo ya lokuta ezali nde ye aganiaki belektio na nsima ya maponomi voilà eloko moko etika kosalema te eye na songolo to pakala mpona etali maponomi oyo ya 2018 yango alobi awa pe tozali kokende na maponomi tokokende ba oyo nyonso balingi baketa na maponomi bakokoto mpe tokotala nani akolonga
maponami mazali koya demokrasi kasi ntango tozoloba boye na Kinshasa bapandisango yo poza mopandisango bazali kolela bazali milulu Stanley Bujakera moko na baninga na bango abima mokonzi ya mboka yanolaki mpona yango mpe mpona moi politiki Salomon Idi oyo azali bongo ya lingomba ya Moïse Katumbi
tata mokonzi alobaki mpona likambo ya bapanzi sango ete ye akoki komikotisa te na kati ya makambo oyo etali justice nde alobaki mpona oyo babengi séparation de pouvoir ye akoki te kokende ayebisa bazusi batika to bakanga motu songolo to pakala donc nde likambo ya motu ya mpenza oyo tata mokonzi alobaki kasi ayokaki kolela ya bapanzi sango mpona oyo etali ndeko na biso oyo bakangaki me ezali tata mokonzi te moto apesaki instruction mpo bakanga ye ezali makambo oyo ezali kolandema na bazusi mpenza me kasi ye akoki te ata moke kokota to ayebisa bazusi bakanga mutu to pe batika ye
kasi na makambo president zali ko bakusali pe beaucoup tani mo mingi aba na New York azako la kisaikolo Kongo demokratike ezali ekolo ya biyano batu nyonso bazolela mulunge komi mokile komi na pasi kobomati ya mai bambula mpela bailo kokoyaka pona yango mokonzi mboka sengi nina sengi pona kedi carbone
oui ya solo penza awa salimi lulu ebele penza pona likambo o etali environnement tope kredi pardon nyonso wana ezali ete poto koka ko salela kita oyo nzambe apesa biso pote misolo wana ekoka pe kobongisa mboka lokola bamboka mosusu pe ebonga donc tata mokoze alingi to salela kita nyonso oyo nzambe apesa biso etala makambo ya banzete to pe ya bazamba po ete akoka kobongisa mboka
bongo makambo mosusu nini yo biso to bosani to lobite na mwa bokuse ya mboto sukisa
tata mokonzi alobelaki boni banda ye akota na kiti ya bokonzi azali kobunda mikolo nyonso po ete mbongwana ekoka kokota na mboka na biso alakisaki lokola makambo ya kelasi lelo bana bakomi kotanga bafutaka eloko moko te oyo nyonso asali po na bapopulation na niveau ya programme ya 145 territoire makambo ebele oyo ye awuti kosala na mbula mitano kaka oyo ye asali na kiti ya bokonzi nde makambo oyo ye alobaki na bapanzi sango mpe boni lelo mboka Congo bakomi mpe kotosa yango mpo ete makambo ezali kokende malamu
matondo mingi mwana mboka jusqu'à kosema tolobelaki bongo masolo mokonzi ya mboka azalaki nango lobi loleki na bapanzi sango tokozongela yo sima na sima ya lisikulu tata mokonzi ya kosala liboso ya ONU matondo mingi
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Sango isusu ezali eti na Côte d'Ivoire motango mwa bato bakufi na bokono moko moyebani nano malamu te mokomisika na libwa na kokutaka bongo na sambo bana bakeba bale bautaki kokufa mikolo mibali mileki na mboka Nyangan pene na Bwake bato tukumi tano na libwa bakotaki bongo l'hôpitalo opona yango kasi baike kati na bango babimisami na l'hôpitalo yango ndezalaki sango to bakisaki kasi na sango ya mokili ya lelo to pesaki bino sango mwa mingi ya motu ya ezalaki ete lelo lisikulu ya president Félix Tshisekedi na likita linene ya ONU na Washington na mwa ngonga lobi loleki liboso ya bapanzi sango kaka awa na États-Unis na New York mokonzi ekolo Congo demokratike apesaki bongo losako na etumbu ekolo Amerika epesi na bayi Rwanda na bitumba na monele na ekolo Congo demokratike mokonzi ekolo Congo demokratike yanolaki bongo na mituna mia bapanzi sango bapanzi sango batelemaki lelo liboso ya ministère ya sembo na Kinshasa mpona kosenga botikami ya moko na bango na kombo ya Stanis Boujaker ya Jeune Afrique na actualité.cd nzokande na Goma moyangeli ya sika ya etuka ya Nord Kivu général major Peter Kuba Chirimwami wa chami mpona mwa ntango mpona kokamba etuka eye abengi bana mboka kokoba kotya motema mpe kondimela mampinga ma ekolo Congo demokratique atako mbeba ya kuboma bato koleka tuku mitano na basoda misalamaki na milulu ya ba ndimi ya ba wazalendo balingai kosala koleka poso misato tolobela ki peli susu ete kalaka mokonzi ya ONU a singi ete bato na mokili bayeba ko tala pe lotili ki tope energie mosusu ya lobi kotala energie ya fossile nde efongolaki ekuke ya lifelo na mokili. Topesi bino matondo mingi po bolandaki biso mingi na sango ya mokili ya lelo. Topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Alfredo Santos bayeba sungaki biso onzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso voalingala boko bakolanda lo laka la Amerika na manaka na biso maso ezalaki wabino Eddie Isango.